abastecer el ciclo.
Y en este vas a clic en las líneas.
Bocolongono pebomoy.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bocolongono pebomoy na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mbote na bino baso bae bozali kolanda biso na kati ya bocolongono pebomoy kouta awa na Washington na kati ya banda kutozali kopesa bino basango, basango vraiment oyo ekoki kosunga na bokono oyo ya COVID-19. Tosololaki bongo na Dr. Aaron Aruna alimboli na mituna oyo tozalaki na yango pona makambo matali COVID-19. Dr. pona kosukisa esika nini bozali kobeta sete pona bao bakolanda biso pote bokono oyo esuka ekende mosika te, bato bakanisa nini, baretenir nini?
Yangu mbaba e ba ke maladi ana bokona COVID, eza mukutate, eza maladi, eza lelona, otuli ki demokrasi liko. Esa la biso mwa pasi, me ba responsable politique, ba leader de opinion, o rende koloba, maladi wana eza te, eza pasi mingi, na bango baza ba intellectuel, e lido ba wana ifine ba tebele, lelo baza chikisi la kontaminose ya maladi wana. O yami bale, edo otokosema na population, eke, les lobas va observer mesure à la hygiène, hygiène individuelle, hygiène collective. Balobi a solo il faut qu'on soit la mabo. Balobi a solo soko lingo qu'on soit là il faut qu'on soit. Balobi a solo donc il faut qu'on évite attroupement. Et bah, après ma mesure là la matanisse président de la République a joué la mesure mais si c'est pour la pour renforcer. Les autres là qu'on l'obat tu vas à couper ma tisha ça te bat tu vas au côté ma tisha ça. Mbele sana mamoye de transport le balobi kole la ebembe babilo kona na kanisi biloko nyoso gouvernement ajaki mibeko na ominga ka bapesi so to sangisi yango le loto kokoma na suka ya boko noye epini no ba suka ona ngina loba partout na bamboka ebele maladi oyo eza maladi ezo senga aseke population mobila RDC to se mobiliser to sala maboko na maboko contre et les ennemis communs à tous ces COVID. D'ailleurs, dans mon cas, je suis en entreprise, je suis en train de cotiser pour ma soutenir l'État, parce que l'État, il y a un moment où l'État a dit au courage pour mobiliser les ressources nécessaires pour ton coma dans sous l'épidémie. Donc, voilà, dans mon cours, c'est un cinquième esprit à solidarité et que nous tenions à se mobiliser. On peut aller à ma coquille à aider l'équipe à réponse pour Bissot. Baso asante toko msa maladi ya suka na Republiki Demokratiki di Kongo.
Likambo ya kolata ba maske. Nani nda sengeli kolata maske? Eske maske sengeli mutu nyonso ata moto azali na hopitalo o azali maladi te alata maske?
Bon, ya solo maske. E bande zi maske na boso kutoza da epidemi na bisi so maladi azali ifo alata maske pour evite aseke akontamine atmosus. Yami bale soko komi na place oyo ndi malobi lelo ndenga tozali liboso place oyo batu baza mwa ebele il faut kolata maske soko koti na place oyo omoni par exemple na bisi le ya solo balobi lelo il faut 10-15 personnes mais on ne sait pas ero wana batu ndenga nini na kati ya bisi place oyo koti ndenga wana na reno place bosa pi level na kanese esengeli kolata maske parce que accident msuse kosala mpa. Est-ce que tout le monde a COVID et a un comportement particulier? Nous avons fait ce maladie, nous avons fait ce maladie, nous avons fait la fièvre, nous avons déjà contaminé Baninga. Donc voilà. Mais ça, c'est que nous avons fait ce maladie, nous avons fait ce maladie, nous avons fait la distance, on l'a tamasse. Donc, il faut que nous avons la situation, nous avons fait la tamasse. Maintenant, il faut la tamasse pour contaminer. Sauf que nous avons fait la tamasse, il faut que la tamasse parce que pour se protéger et protéger d'autres environnements. Voilà, nous avons fait la tamasse par rapport à la masse.
Maintenant, nous avons dit, docteur Aaron Aruna, nous avons dit que nous avons fait la tamasse interview.
Merci, Mingi.
Oui, Zalaki Bongo, docteur Aaron Aruna. Kouta Kinshasa, matondo mingi na bino baso mbae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, tomi batela, tovana na bandaku, pe tolanda, bam toli oyo bakonzi bazali kopesa biso.